VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada obrolan bersama seorang pakar batik dan seorang warga Amerika, penggemar berat batik Indonesia, yang sepakat bahwa batik Indonesia memang unggul dan tiada duanya. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Keunikan dalam proses dan teknik pembuatannya, kejelian dalam kombinasi warna serta kekayaan motif dan pola dengan simbol-simbol yang kaya makna membuat batik Indonesia sangat unggul. Demikian seperti disampaikan oleh Hartono Sumarsono kepada VOA baru-baru ini. Pakar dan kolektor batik ini telah berkeliling Nusantara untuk mencari batik yang menurutnya merupakan bentuk karya seni visual. Dari pengembaraannya sejak tahun 1983, dia telah mengoleksi ribuan kain batik dan dari koleksi itu dia telah menerbitkan 5 buku. Hartono yang menerima penghargaan Upakarti 2011 untuk jasa pengabdian pada industri batik dan batik lawas mengatakan bahwa ciri lain dari batik Indonesia adalah sifat etnisnya dan bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena berbagai keunikan dan kehebatan batik Indonesia itulah, orang asing perlu dan patut meminatinya, tambahnya. Senada dengan pendapat itu, Stanley Harsha, mantan diplomat Indonesia di Jakarta yang mengaku tetap cinta Indonesia, cinta orang Indonesia, dan cinta batik Indonesia mengatakan bahwa batik punya motif-motif yang sangat khas, yang sangat sesuai dengan warna-warna yang sangat bagus, sehingga memang seperti karya seni untuk dikenakan dan juga untuk dipajang. Mengomentari soal minat Justin Holliday pada batik Blitar, diplomat yang pernah menerbitkan buku seperti Bulan dan Matahari, Indonesia dalam catatan seorang diplomat Amerika ini berpendapat bahwa itu mungkin sesuai kepribadian pebasket yang telah bermain untuk berbagai klub NBA dan kini bergabung dengan Sacramento Kings tersebut.
Seperti Justin Holliday, mungkin karena dia pemain basket, orangnya sangat ekspresif, dari dia suka batik seperti Blitar atau batik tambal itu, karena itu mungkin mengekspresikan personalitas dia sendiri.
Hartono setuju dengan pendapat itu dan menambahkan bahwa orang asing termasuk Justin Holliday meminati batik Indonesia karena adanya ketertarikan pada unsur etnis dan budaya.
Mungkin yang namanya Justin itu orang yang senang dengan sesuatu yang berbeda, yang eksotik misalnya gitu kan. Nah, ketika dia pesan kepada si pembatik di Blitar, dia minta yang ada unsur budayanya. Kuda lumping misalnya ditaruh di sana, juga gerbangnya makamnya Bung Karno misalnya ya. Nah, mengenai pewarnaan mungkin di Blitar juga seperti Pekalongan ya, warnanya cerah seperti itu.
Hartono berpendapat jika Justin melihat batik dari daerah-daerah lain, maka dia akan menyukainya juga.
Justin andai kata ngelihat batik Solo pun dia akan suka. Dia lihat batik Cirebon pun akan suka gitu ya. Karena memang batik punya ciri sendiri seperti Pak Stanley katakan bahwa batik sesuatu yang ada budayanya. Bukan hanya sekedar pakaian, tetapi sesuatu yang betul-betul menarik bagi orang asing.
Sebagai orang asing, Stanley mengaku suka baju-baju batik karena sangat enak dan indah dipakai.
Saya suka batik karena sangat enak pakainya. Jadi itu sangat santai bisa pakai batik. Kalau di Indonesia tidak terlalu panas dan bisa dipakai secara informal atau secara formal. Kalau di Amerika, orang Amerika suka pakai batik karena itu ada sesuatu yang sangat-sangat indah. Karena itu batik lebih dari kemeja itu seperti kesenian.
Stanley mengakui bahwa di belahan bumi dengan empat musim seperti Amerika memang sulit menggunakan batik sebagai pakaian sepanjang tahun. Namun demikian, dia mengatakan bahwa batik bisa dipakai pada musim semi dan musim panas, ketika warga berkesempatan memakai pakaian yang tipis dengan warna-warna yang cerah dan detail desain yang khas, serta motif-motif yang unik.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. The Voice of America.
VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Berbicara lebih jauh mengenai batik yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage oleh UNESCO dan secara internasional diakui sebagai bagian jalinan sejarah peradaban manusia, Hartono mengatakan bahwa ketertarikannya berawal ketika dia hunting keramik China di sebuah pasar antik di Jakarta.
Saya orangnya senang yang keindahan gitu, barang-barang indah atau barang seperti kayak batik kayak gitu ya. Waktu tahun 83 itu saya sering beli keramik Cina di daerah Jalan Surabaya. Di sana saya mendengar orang-orang pedagang sana ya, orang Minang katakan bahwa batiknya gitu itu bagus-bagus dibawa oleh orang-orang mancanegara. Sekali waktu dia bilang nanti batik bagus tidak ada lagi di Indonesia. Wah, hati saya rasanya prihatin juga ya. Nah, makanya saat itu saya mencari batik. Dan namanya Hartono kalau udah mencari, kayaknya ya begitulah.
Dari pencarian di berbagai pelosok Indonesia itu, dia telah mengoleksi lebih dari 2.000 lembar batik dari seluruh daerah Indonesia. Batik, ujarnya, sebenarnya tidak hanya dibuat di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, walaupun dia juga mengakui bahwa di beberapa daerah pembatiknya didatangkan dari Jawa, utamanya dari Cirebon dan Pekalongan. Dari koleksinya, Hartono mengaku sulit menentukan mana yang menjadi favorit, namun dia mengatakan memang ada yang menonjol, seperti batik dari Cirebon yang sangat langka dan penuh dengan makna, dari motif-motif dari hewan-hewan bermacam-macam yang merupakan simbol-simbol. Itu yang mungkin jarang sekali ditemukan di dunia, katanya. Sementara itu, Stanley menambahkan bahwa menurutnya batik Indonesia dan khususnya batik Jawa tidak punya saingan karena kekhasannya.
Tiongkok dan Malaysia tidak bisa buat yang seperti Indonesia, berbeda batiknya. Jadi untuk mempromosikan batik di luar negeri, mestinya mempromosikan prosesnya. Pokoknya adalah teknik. Ya, simbolisme dan budaya yang terkait dengan batik. Apalagi batik Indonesia ada yang paling cantik. Jadi Malaysia, China dan negara lain tidak bisa bersaing.
Sebagai pemburu batik termasuk di luar negeri, Hartono membenarkan pendapat itu. Walaupun hingga sekarang asal batik belum diketahui secara pasti, tetapi menurutnya yang utama adalah fakta bahwa batik yang terbagus itu dari Indonesia, terutama pengerjaannya.
Saya pernah ke Cina, lihat batik Cina itu hanya biru dengan putih gitu. Simple seperti itu gitu ya. Ya menarik, tapi jauh sekali cara kerjanya. Seperti yang tadi saya perlihatkan kuda lumping tadi ya, itu dikerjakan 5 bulan, patri. Wow. Jadi luar biasa batik Indonesia bagusnya gitu ya.
Stanley menambahkan bahwa selama ini batik berpotensi besar menjadi komoditi yang mendatangkan devisa sekaligus sebagai sarana promosi seni budaya bagi Indonesia. Menurutnya batik memang sudah menjadi mode tinggi, tetapi batik seharusnya juga diperkenalkan ke rakyat biasa dengan harga terjangkau.
Sekarang di luar negeri ada batik seperti Gucci, Dior Versace, yang harganya beribu-ribu dolar kan, itu sudah menjadi fashion yang sangat tinggi. Tetapi kita tidak lihat batik di toko untuk rakyat kecil seperti di Macy's atau di Target. Jadi saya harap bisa ada pengusaha Amerika yang bisa kerjasama dan toko departemen supaya bisa menyampai rakyat kecil.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sekaligus bengkel sepeda di Meksiko didedikasikan untuk memberdayakan perempuan, tim VOA melaporkan. Nama toko itu Basica Studio dan terletak di sebuah kawasan ramai di ibu kota Meksiko, Meksiko City. Semua pegawainya perempuan. Saat ini memang hanya 3 pegawainya, namun pemilik toko itu berambisi menampung lebih banyak pekerja perempuan. Eli Acosta adalah pemilik Basica Studio yang tidak hanya berfungsi sebagai toko, tapi juga pabrik kecil sekaligus bengkel.
Sobre todo ahora siendo las tres, yo creo que sí, que el enfoque para entendernos tiene que venir desde ahí.
Saat ini kami memang hanya bertiga perempuan, tapi kami ingin mengembangkannya menjadi sebuah unit usaha yang mempekerjakan banyak perempuan, bahkan dalam urusan mekanik dan mengecat.
Acosta membuka bisnisnya pada tahun 2012 dengan menggandeng teman perempuannya, Jimena Palomino. Acosta tahu seluk-beluk sepeda sejak masih remaja karena pernah bekerja di pabrik sepeda, namun belum pernah mempraktikkannya dalam bisnis sendiri sebelum membuka Basica. Ia mengembangkan usahanya dengan bantuan 2 lelaki, seorang relawan dan seorang mekanik. Merekalah yang membuat Acosta dan Palomino tahu lebih banyak mengenai bisnis sepeda. Kedua lelaki itu sendiri tidak terlibat dalam rutinitas sehari-hari toko. Bisnis Basica ternyata semakin berkembang. Para pelanggannya tidak hanya datang untuk memperbaiki sepeda, tapi juga memesan dan membeli sepeda berikut peralatan lainnya. Pada tahun 2021, mereka merekrut Elaine Lacey, seorang lulusan universitas di bidang teknologi petrokimia. Lacey tidak mempunyai latar belakang bisnis sepeda, namun sangat menggemari olahraga bersepeda. Ia sendiri tertarik bergabung karena pemilik Basica sangat ingin mengembangkan usaha yang memberdayakan perempuan.
Siento que tenemos la oportunidad de abrirle espacio a otras mujeres. Eso es como mi mayor motivación.
Banyak yang kenal kami merasa kaget. Mereka sama sekali tidak mengenal seluk-beluk sepeda. Mereka terkejut bahwa kami juga bisa membuat sepeda.
Bisnis sepeda semakin berkembang di Mexico City. Di hampir setengah wilayah ibu kota itu, kini tersedia layanan peminjaman sepeda. Jalan-jalan besar kini juga menyediakan jalur khusus sepeda. Tak heran, kehadiran toko dan bengkel sepeda semakin mendapat sambutan luas. Berkembangnya bisnis sepeda juga dipacu oleh pandemi COVID-19. Banyak orang memilih bersepeda untuk menghindari kepadatan penumpang di layanan-layanan transportasi umum, termasuk bus dan kereta bawah tanah. Acosta ingin Basica Studio mempekerjakan lebih banyak perempuan di tokonya. Ia yakin bisnisnya bisa memproduksi sepeda yang tidak hanya nyaman dikendarai, tapi juga menarik untuk dilihat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.